Velkommen til Lunsj på Fyll, som er Universitetsbibliotekets møteserie om aktuelle saker og problemer, og ofte saker som du ikke visste at du var interessert i før du hørte om det. I dag skal vi snakke om noe som mange er opptatt av, nemlig klimaproblemene, hva vi må gjøre og hva vi kan gjøre. Og vi skal ha fått Heikki Eidsvoll Holmås her, som er aktuell med boka Kloden brenner, som kom nå i vår. Undertittelen på boka er «Hva må gjøres?», og det er nettopp det boka på mange måter gir en oppskrift på. Holmås forsøker å forklare utfordringer og muligheter på en enkel og forståelig måte, uten at det blir slagord og demagogi. Holmås er i dag bærekraftsjef i konsulentfirma Multiconsult, men for mange av oss så vil han være best kjent som tidligere utviklingsminister og mangeårig stortingsrepresentant. Ikke fra Bergen, men fra Oslo. Heikki, hvorfor enda en klimabok? Har det ikke kommet nok bøker om klima?
Altså, det kan vel kanskje aldri komme nok bøker om klima, men det spørsmålet som du kommer med, Lars, og tusen takk for en hyggelig introduksjon. Det spørsmålet stilte jo jeg meg også, fordi at jeg satt jo der i fjor sommer og skrev boken etter å ha fått pengestøtte fra Fritt Ord. Og plutselig så jeg jo bare at hyllene fyltes opp med klimabøker. Og så tenkte jeg, hjelpe meg. Er det noen som nå har som gjør akkurat det jeg hadde tenkt? For mitt prosjekt, det var tredelt. Det var litt grann å prøve å forklare på en pedagogisk måte alvoret og dybden i klimakrisen. Fordi at det hadde tatt meg utrolig lang tid å skjønne helt hvordan det hang sammen selv. Jeg gikk i min første miljødemonstrasjon i Bergen i 1990, i opptakten til Rio-konferansen i 1992, der blant annet altså, de konvensjonene som beskytter både naturen og klimakonvensjonen, som lå til grunn for alt klimaarbeid og for biomangfoldarbeid etterpå, ble det enighet om. Men likevel så var det ikke egentlig før FN sitt klimapanel kom med en rapport i 2018, Som var den rapporten som sa dette er det som trengs gjøres for å kutte klimagassutslippene til 1,5 grad, og så stor er forskjellen på 1,5 grad og 2 grader for verden. Og først da gikk det egentlig opp for meg et par sånne enkle faktum, og det prøver jeg å formidle i boken. Og den andre grunnen, den andre delen av prosjektet mitt, var at jeg ønsket å bruke den politiske erfaringen jeg hadde fra 16 år på Stortinget til å jobbe med konkrete politiske løsninger, konkrete politiske virkemidler. Ikke bare for å snakke om å kutte utslippene nedover og si sånn, vi må satse mye på fornybar energi, eller vi må kutte utslippene fra industrien, eller gjøre noe med oljesektoren. Nei, jeg vil gå dypt inn og prøve å komme med de konkrete forslagene som de som er politikere i dag kunne plukke opp og si, dette burde være en del av partiprogrammene våre, dette burde være en del av regjeringsplattformen til et hvert ansvarlig og anstendig miljøparti. Og den tredje tingen jeg ønsket å gjøre, det var å si vi er nødt for å klare å få dette til som en rettferdig omstilling. Og da var utfordringen min særlig til fagbevegelsen. Fagbevegelsen må ta en hel nøkkelrolle, fordi at på viktige miljøpolitiske områder så har fagbevegelsen vært egentlig, opplever jeg, en brems mot å kutte utslippene fra industri og fra oljesektor. Men nå vil jeg ha de på lag og utfordre de til å si jeg tror det finnes en rettferdig vei til omstilling der fagbevegelsen spiller en nøkkelrolle, for hvis vi ikke klarer det, så kommer arbeidstakere i Norge til å gå på en smell.
Det skal vi komme litt tilbake til, fordi jeg tenker mange år som politiker, og politikerne har på mange måter sagt dette har vi hånd om, vi skal løse dette, mens du sier at her må vi lage en allianse med næringsliv, fagbevegelse og politikk. Men vi kommer litt tilbake til det. Men først så har jeg lyst til at du forteller om hva du legger om begrepet klimabadekaret, som altså jeg har også lest mye om klima, men jeg må innrømme at det bildet var en litt øyeåpner for meg.
Så hyggelig. Det var det for meg også, nemlig. Altså, fordi det jeg trodde når jeg begynte med politikk i 2001, altså når jeg ble valgt inn på Stortinget, da sto kampen om å kutte utslippene, altså at i stedet for at utslippene skulle fortsette å stige, For da hadde de steget siden 1997 og videre fremover. Men da utslippene måtte gå ned i stedet for å gå opp. Og tanken vår den gangen, og det jeg leste av liksom utredninger og sånn, det handlet om, og det som ble snakket om av FNs klimapanel, var at vi måtte ned. Vi måtte ned i utslipp, og så skulle vi komme til en lavutslippsverden. Og den lavutslippsverden der hvert menneske kanskje slapp ut en 2-3 tonn per innbygger, det skulle være tilstrekkelig til å begrense oppvarmingen til 2 grader. Og det var et 2 graders mål som ble slått fast på klimakonferansen i København og året etter i Cancun. Det var liksom 2 graders målet vi jobbet for, og dette her var, ja, vi skulle ned. Men så gikk det opp for meg, sånn som jeg sier, altså, kanskje helt så sent som i 2018, at det holder jo ikke bare å begrense utslippene av CO2. Fordi atmosfæren er som et badekar. Der det altså er sånn at all CO2-en vi slipper opp i, den blir værende i mange, mange, mange hundre år i atmosfæren. Og så lenge han finnes der, så driver han temperaturen oppover. Helt til vi slutter å slippe ut mer. Da vil temperaturen stabilisere seg forhåpentligvis på et annet nivå. Og det gjør jo det at hvis vi slipper ut mer CO2 i atmosfæren enn det som skal til for å begrense temperaturen til 1,5 grad, som var det målet vi ble enige om, og som Norge hadde en viktig rolle for å få frem i Parisavtalen i 2015. Hvis vi skal begrense oppvarmingen på kloden til 1,5 grad, ja, da må vi altså skynde oss å kutte. Verden må kutte 50% frem til 2030, sier FNs klimapanel. Og slipper vi ut mer CO2 enn det som skal til for å komme over 1,5 grad, så må vi altså suge CO2 ut igjen av atmosfæren. Og det som plutselig gikk opp for meg er jo at de aller fleste legger jo opp til at vi skal fortsette å forurense masse, masse olje, masse kull, og så skal vi deretter suge masse ut CO2 av atmosfæren. Og det er et ellevilt prosjekt.
Men avtalen sier vel egentlig at man må minimum 50% kutt, men det kommer an på, nettopp med det bildet du har, hvor fort de 50%-ene kommer.
Ja.
Og det har jo vært problemet i klimapolitikken, at alle har sagt vi gjør ingenting de neste årene, men så skal vi kutte mye. Og da blir altså behovet for å kutte veldig mye kraftigere.
Ikke sant, og det er derfor klimabadekar er et godt modell, ja. Fordi at hvis vi kutter, altså sånn som det er nå, hvis vi fortsetter med utslipp på det nivået vi har i dag, så vil vi ha fylt opp klimabadekaret til 1,5 grad allerede i 2030. Og det er rimelig kort tid til. Mens jo mer vi kutter, og jo raskere vi kutter, desto lengre tid vil vi ha før vi passerer grensen for 1,5 grad. Og da har jo da blant annet Norge, og jeg skriver jo denne boken som en oppskrift for Norge, Norge har jo skrevet under Parisavtalen som forplikter de rike landene til å kutte mer enn gjennomsnittet, sånn at de fattigste landene skal få lov å utvikle seg noe mer og få lov å forurense noe mer i en periode, men også de skal begrense utslippene sine. Og det er derfor jeg sier at når vi vet at vi ligger an til å passere grensen for å ha fylt opp klimabadekaret til 1,5 grad allerede i 2030, og vi vet at vi er nødt for å ta et større ansvar som et av verdens aller rikeste land med aller beste ressurser til å klare nettopp dette, så må vi være de som tar ansvar og kutter utslippene, og planlegger å kutte våre utslippene ned mot null allerede i 2030.
Og det viktigste med det bildet, tenker jeg, det er at det er et nytt paradigme om at det skal være slutt på utslipp.
Ja, jeg er enig.
Og det betyr, og du siterer i boka næringslivsledere som sier at den bedriften som ikke har en forretningsidé om at de ikke skal drive virksomhet som har utslipp om 15 år, vil jo ikke ha livets rett.
Nei, og Bill Gates sier akkurat det samme i sin bok som heter, den som heter Hvordan unngå en klimakatastrofe. Han begynner boken med å si følgende. Han sier, det er to tall du skal huske. 51 milliarder og null. 51 milliarder tonn, det er det vi slipper ut av klimagasser i verden i dag. Null. Det er der vi må, hvis vi skal stoppe temperaturen i å fortsette å stige.
Ja. Der hvor jeg kommer fra i Tønsberg, så blir nå SO Slagentangen raffineri lagt ned. Og det kom liksom som et sjokk på de ansatte. Men det er et godt eksempel. Altså, oljeforbruket har gått ned. Det er overkapasitet på raffinerivirksomhet i Europa. Det var jo forutsigbar situasjon, men som de ikke var forberedt på i det hele tatt. Mm. Og det er jo bestillingen din til næringslivet, oppfatter jeg, at forbereder på at om 10-15 år er det slutt på all virksomhet som slipper ut.
Ja, og i hvert fall hvis verden lykkes med en politikk som driver gjennom klimakutt, og nå kom jo akkurat det internasjonale energibyrået for kort tid siden, det er vel en uke eller to siden, de kom med en rapport som der de forteller at hvis vi virkelig skal nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grad, så må vi altså slutte helt med alle nye investeringer i olje, kull og gass etter 2021. Og det er jo en veldig tydelig beskjed. For dette er de folkene som jo hvert eneste år kommer med en rapport som sier ja, vi tror at verden har behov for masse nye olje, vi tror at verden har behov for en del nye kull, men hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet og begrense oppvarmingen til 1,5 grad, så er det altså mye, mye rastigere kutt som har kommet.
Men si litt om forskjellen mellom 1,5 grad og 2 grader.
Ja, og der gikk jeg jo til vitenskapsfolk, altså de fremste klimaforskerne i Norge, for å liksom få dette beskrevet, sånn at jeg ikke sier noe feil. De er jo veldig tydelige på en ting, egentlig på to ting. Det ene er at forskjellen på 1,5 grad og 2 grader, den er at du dobler risikoen for utryddelse av dyrearter. Insekter, viktige insektsarter. Du får mye mer hetebølger. Og det er jo det som dreper folk, sant? Hetebølgen i Europa i 2003 drepte 70 000 mennesker. Så du får mye mer hetebølger når temperaturen begynner å stige. Og deler av Sør-Europa vil være ulevelig i de tider av året, rett og slett fordi det er for varmt. Men den andre tingen, men i tillegg så peker de på at for eksempel sånne ting som Nordpolisen da, isen rundt Nordpolen, det er jo alltid noe is igjen rundt Nordpolen. Men ved 2 graders oppvarming så vil isen smelte hvert 10. år, opp mot å smelte bare en gang hvert 100. år, hvis vi klarer å begrense oppvarmingen til 1,5. Men den andre viktige budskapet de har, det er å si at sånn, det er ikke noe sånn, 1,5 grader, under det så går det bra, og 2 grader, da går det skikkelig, eller over det, så går det skikkelig dårlig. Tvert imot så sier de sånn, vi ser allerede at verden blir preget av klimaendringene, og det blir verre. Det blir mye verre ved 1,5 grad, men det blir mye, mye verre ved 2 grader og videre oppover. Så dette blir bare verre, og derfor er en av de tingene som blir trukket frem, det er å foreslå at egentlig burde vi hatt en nullvisjon for temperaturstigning. Vi burde egentlig kutte utslippene så fort som mulig ned til null, for vi vet allerede at verden er blitt verre, og vi må gjøre det vi kan for å begrense den videre oppvarmingen. Akkurat som en nullutslippsvisjon som vi har for trafikkdrepte. Vi vet at det er antageligvis vanskelig å klare å komme helt ned til null, men det finnes ikke noe annet mål som er virkelig godt enn å prøve å jobbe ned mot null.
Men det er en beskrivelse som jo fort kan gjøre folk deprimerte, fordi utfordringene er så enormt store. Men boka di er jo likevel ganske optimistisk på at det faktisk er mulig. Du er en litt teknologioptimist.
Ja, men la meg også på en måte bare skynde meg til å understreke det, at det forskerne også sier er jo at jo mer vi kan gjøre, altså hvert tonn teller, jo mer vi kan gjøre for å kutte utslippene nedover, jo bedre er det. Og det er en viktig ting å ta i bakhodet når du tenker sånn, ok, det er ikke noen fast grense, enten er det himmel eller så er det helvete. Tvert imot så er det sånn at det blir verre, men vi kan gjøre hvert eneste tonn vi klarer å hindre i å slippe ut, vil gjøre det mindre ille i tiden som kommer. Og derfor burde det være en spire til motivasjon, i stedet for å være en spire til å sette seg ned og si sånn, ja, det går i dag så uansett, så derfor trenger vi ikke gjøre noe. Men du har rett, jeg er optimist i den forstand at dette er ikke et uløselig problem, og det er veldig viktig å understreke. Jeg siterer vel her DNV GL, altså, eller DNV da, altså gamle Veritas, som er ute på Høvik og har 15 000 ansatte over hele verden, som i sin sånn rapport på energiomstillingen sier veldig tydelig klart, og veldig tydelig ifra, at vi har den teknologien som trengs for å nå Parisavtalen sine mål, men vi mangler den politiske kraften og viljen til å gjennomføre det. Heldigvis så er det sånn at den kraften og viljen, den er det jo mulig å mobilisere. Og det er det som er utgangspunktet for boken min.
Men vi kom tilbake til den politiske kraften, men si litt om hvilke teknologiske muligheter som ligger der.
Altså hovedgrunnen til at vi velger Og for, altså, vi velger jo forurensende løsninger i stedet for de rene løsningene. Og grunnen til at vi gjør det er jo først og fremst fordi de er billigere. Så det er klart at industrien som skal ut og konkurrere i et internasjonalt marked, det er klart at de er jo storforbrukere av kull. De bruker massevis av kull. Vi tenker på det som verdens reneste industri, men de slipper altså ut 8,8 millioner tonn CO2 i året fra kullbruk i industrien hovedsakelig. Og det trenger de for å suge ut oksygenet fra metallene, sånn at de kan lage de metallene som er superbra og som selges på verdensmarkedet. Hvis de plutselig skal påta seg å gjøre noe som er mye, mye dyrere enn alle andre, ja, da er det krevende for dem. For de skal ut og konkurrere i det samme markedet som før. Men de har muligheten til å ta i bruk hydrogen, biokull, karbonfangst og lagring, flere teknologier som finnes der, men som er dyrere. Og det er derfor jeg sier at skal vi få til dette, så må staten lede an og si vi skal til null, utfordre industrien til å være med på en omstilling til null, og industrien er klar. De sier allerede veldig, veldig klart at de ønsker seg en sånn avtale om omstilling ved staten, for det er det som kan sikre de forutsigbarhet i den omstillingsprosessen til null. Men teknologien, sier de jo, den finnes, vi kan ta den i bruk, men det er dyrere, og derfor så gjøres det ikke i dag.
Ja, der er jo poenget at hvis alle om 15 år skal være uten utslipp, så er det jo ikke målet å være den som omstiller sist. For det har jo vært en del av den norske debatten, at vi eventuelt produserer olje med mindre utslipp, sånn at vi bør være den siste som slutter med å lage olje.
Ja.
Mens det er jo de som omstiller først som vil ha en fordel, både nasjonalt og internasjonalt.
Altså, jeg må innrømme at det er veldig gøy å se noe, sant? Nå bestemte det norske Stortinget før i juli fjor at vi skulle satse på karbonfangst og lagring, og sementindustrien skulle være først ut. Og da har du hatt ivrige folk der som har sett denne utfordringen og sagt, sement, som jo vi bygger jernbane med, som vi bygger veier med, som vi bygger hus med, sement er en viktig ingrediens i det å bygge et samfunn, og også i industriomstilling, for den saks skyld. Men de slipper ut så mye CO2, og der har du hatt på Norcem har du hatt engasjerte folk som har sagt vi skal være den mest miljøvennlige sementfabrikken i verden, vi må bare komme i gang med karbonfangst og lagring, og de skal kutte halvparten av utslippene sine. Ikke alle, men halvparten. Og det har vi fått flertall for på Stortinget. Men hva skjedde i denne uken eller forrige uke? Jo, Heidelberg Sement sier nå at nå har de tatt investeringsbeslutninger på Norcem, men før 2030 så skal de bygge verdens første fullskala helrensede sementanlegg i Skandinavia. Som da blir verdens første, hvis de går som de vil. Og det viser jo bare det at klarer du å dytte på med en kombinasjon av gulrøtter for å få med deg industri, men også pisken som det at det koster mye å forurense, kombinasjonen av de to tingene i samarbeid og dialog med industrien kan være med på å få til en omstilling til null. Men det viser jo også bare at teknologien finnes. Det handler bare om å ta den i bruk.
Ja. Vi kan ikke vente på politikerne. Det tar for lang tid. Nye allianser for å kutte klimagass er det du har vært opptatt av. Altså få fagbevegelsen inn og næringslivet. Si litt mer om hvordan du vil adressere et sånt samarbeid.
Ja. Jeg tenker det er tre ting å si om det. For det første så tenker jeg at staten må ha en lederrolle. Staten må ha en lederrolle i den forstand at det er når staten gir næringsliv, kommuner, det offentlige, fellesskapet et oppdrag fordi vi mener at dette er så viktig at det er nødvendig å løse, da har man også muligheten til å stille seg i en posisjon der man kan drive frem utvikling og sikre forutsigbarhet. Og få til ny næringsutvikling og få til god omstilling. Mariana Mazzucato, som er en forfatter og en samfunnsøkonom som har skrevet om dette, og har kommet ut med en del bøker, kom i 2011 med en som het Entreprenørstaten, eller The Entrepreneurial State. Hun viser hvordan veldig mye av innovasjonen i det private, som for eksempel smarttelefonen, baserer seg på 12 teknologier, nøkkelteknologier, som er drevet frem av staten. Fordi staten på utlike måter har sett behovene der. Hun bruker også måneferden, hun er aktuell med en ny bok der hun peker på hvordan måneferden utløste innovasjon, fordi staten sa, altså den amerikanske staten da, ikke den norske, sa vi skal putte en mann på månen. Og når du sier at vi skal putte en mann på månen og utfordre næringslivet og arbeidslivet generelt til å være med på, og hele forskningen og alt rundt, til å være med på noe sånt, så får du også en retning som det er lettere å forholde seg til og ha tro på at her er det faktisk sånn at hvis vi utvikler noe, så har det en rolle inn i den misjonen. Så jeg tenker staten har en nøkkelposisjon. Men i tillegg så trenger du at fagbevegelsen er med på å drive dette frem. Fordi, og det er to grunner til det. Det ene er at jeg tror at det er flere partier som er helt avhengige av, altså hvis fagbevegelsen setter seg på bakbeina og sier nei, vi skal ikke omstille oss vekk fra olje, vi skal ikke omstille oss vekk fra kull i industrien, vi skal ikke omstille oss vekk fra diesel i tungtransporten, da får ikke vi dette til. De er rett og slett nødt for å si, nei, vet du hva, vi ser at dette er en stor utfordring, og vi vil ikke bare snakke om alle løsninger og at vi skal leve av etter oljen, men vi vil også snakke om hvordan får vi oljen og industrien fossilfri. Det må på en måte fagbevegelsen ta det standpunktet. Og det er fordi det kommer til å bli omstilling. Det er nødvendig med omstilling. Men de aller fleste arbeidstakere har lyst til å beholde jobben sin og være på den samme arbeidsplassen sin og ha de samme arbeidskollegene og gjøre meningsfull jobb. Og jeg har vel et bilde, et eksempel fra en bedrift, Fjellstrand Verft, som bygget den første elfergen i Norge i 2015, frem mot 2015. De folkene som hadde kompetansen til å bygge den første elfergen, de hadde også kompetansen til å bygge heissjaktene på Johan Sverdrup-plattformen. Og de gjorde den jobben som de ble bedt til å gjøre. Og da handler det om å sette de i gang med å gjøre de grønne oppdragene, og de tilfellene der det er nødvendig, få til å drive frem den omstillingen, og de pakkene og tilleggsskoleringen som er nødvendig, etterutdanningen som er nødvendig for å gjøre nye typer jobber. Og så trenger du næringslivet, og næringslivet må være forberedt. De som har tjent mye penger på å forurense, må også være innstilt på at skal de fortsette å drive ren industri og få til, være med på den omstillingen, så må de også være med på å betale for den omstillingen selv. Og det er de som har betalingsevnen, sant? Det gir jo ingen mening at norsk oljeindustri skal fortsette å få lov å tjene penger på å utnytte oljeressursene i mange år fremover, og deretter komme og spørre staten om penger på å rydde opp etter seg, eller gjøre denne omstillingen alene. Tvert imot, vi må stille krav til oljeindustrien, vi må stille krav til næringslivet, om å være med på å ta denne omstillingen, og så skal staten stille opp og være partnere i omstillingen. Og det er den type tankegang som jeg tenker er helt nødvendig. Og heldigvis så ønsker industrien det selv også.
Ja, men i norsk politisk virkelighet så sier alle at oljealderen går mot slutten. Men så sier de, men nettopp fordi vi trenger den kompetansen i det grønne skiftet, så kan vi ikke la den gå mot slutten for fort. Og det har vært en diskusjon om en sluttdato for oljeindustrien. Men det er ikke du opptatt av. Du er opptatt av å stille krav til oljeindustrien og si at dere må gjerne få pumpe til evigheten olje, bare den ikke slipper ut CO2.
Mm. Jeg tenker som så, at, altså jeg har et eksempel i boken min også fra den tyske fagbevegelsen. Ja. For i Tyskland har det vært en diskusjon om kullets fremtid, og der sa man jo, til slutt så, altså alle ser jo at kullet må ta slutt. Du kommer ikke til null hvis du skal fortsette med kull. Og da satt jeg da, på tross av at fagbevegelsen i Tyskland ikke hadde et ønske om å være med på å fase ut kullindustrien, så satte de seg ned på forhandlingsbordet med myndigheter, lokalmyndigheter, med næringslivet og sivilsamfunn, og var med på en kommisjon som endte opp med en anbefaling om å fase ut kull i 2035-2038. Og da brukte de makten sin i den situasjonen der de har forhandlingsmakt. Om 10 år, 15 år har ikke de noe forhandlingsmakt i kullindustrien i Tyskland, men nå hadde de forhandlingsmakt. Fordi det fremdeles var kulleindustri, og det fremdeles var mulig å tjene penger på det delvis i Tyskland. Nå hadde de makten til å kunne være med på å si, ja, da skal vi ha rettigheter for omstilling, vi skal ha jobbgarantier, vi skal ha etterutdanningsløp, vi skal ha tidlig pensjon for de som skal ut i tidlig pensjon, og vi skal ha investering i de områdene der det ble satset mest på kull. 400 milliarder kroner skulle de investere i de områdene som var mest kullutsatt. Men der er ikke den norske fagbevegelsen i oljen i dag. Det er ingen tvil om at en utfasingsplan eller en utfasingskommisjon, og det sier jeg også i boken, hadde vært det mest styringseffektive. Da hadde vi visst at vi kom i mål. Men siden fagbevegelsen ikke er der at de liksom er med på å sette seg ned og diskutere det, og siden fagbevegelsen har stor makt sammen med næringslivet inn mot de politiske partiene, så ser ikke for meg at det er mulig å klare å få til. Og det er derfor jeg har kommet opp med det andre alternativet, som er å stille krav for fagbevegelsen med, på å stille krav til å ta ansvar for både å fjerne alle utslippene ved produksjon av olje og gass, som er omtrent 15,5 millioner tonn i året, som må elektrifiseres vekk og på andre måter kuttes vekk, men i tillegg ta ansvarene for utslippene ved bruken av olje og gassen.
Og ja, der, og det er det dramatiske. De er altså 10 ganger så store som de totale norske utslippene.
Ja, det er det som er elefanten i det norske klimaet. Det er utslippene fra bruken av olje og gassen. Men det spennende som har skjedd også det siste året med den nye sjefen i Equinor, Anders Oppedal, som når han tiltrådte, så lovte han på tro og ære at deres mål var, Equinors mål nå, er å være klimaneutrale i 2050, også for bruken av olje. Og det er første gangen at et oljeselskap i Norge har sagt at vi tar ansvar for, vi regner inn og tar ansvar også for utslippene våre ved bruken av olje. Problemet er jo at han sier i 2050, da både han og resten av konsernledelsen i Equinor er pensjonert for lenge siden, men i stedet for å gjøre det som trengs for verden, nemlig å gjøre dette her i 2030. Så mitt forslag er derfor, ved at fagbevegelsen og næringslivet og staten i fellesskap sier, nå lager vi en plan for hvordan vi skal omstille oss, sånn at oljeindustrien også tar ansvar for utslippene ved oljen, ved oljen og gassen de produserer, gradvis. Vi foreslår litt og litt opptrapping frem mot 2035, på samme måte som vi har hatt innblandingskrav eller omsetningskrav av biodrivstoff, så vil du drive frem teknologiutvikling, du vil drive frem investering i havvind, du vil drive frem investeringer i karbonfangst og lagring. For en av mulighetene for all gasseksporten for Norge, er at karbonet, CO2-en, fjernes fra gassen og pumpes ned igjen i Nordsjøen, samtidig som du sender videre hydrogen og ammoniak, og bruker det som energibærer i stedet for.
Vi nærmer oss slutten nå, men jeg ønsker at du sier litt om de teknologiene der.
Ja.
Fordi du beskriver altså fjerning av CO2 ved pipa, ved fotosyntese, og fjerne CO2 fra lufta. Si litt om de tekniske mulighetene som er.
Ja, i Norge så er jo befolkningen ganske godt opplært i karbon, eller CO2-fjerning, fordi vi har diskutert det helt siden 2006. Men nå kommer jo altså det første anlegget som fjerner CO2 fra pipen ved sementproduksjonsanlegget Norcem i Brevik. Det er det første, og det er ordentlig, og det kommer til å skje. Og da tar man rett og slett røykgassen som kommer ut derfra, der det er en andel av CO2 i røykgassen. Jeg tror det ligger på rundt 10% CO2 i røykgassen, uten at jeg skal tas på akkurat det. Men da drypper du ned en væske over den røykgassen, og så binder seg til CO2-en. Så får du isolert CO2-en, så fraktes den på skipet ut og pumpes ned i Nordsjøen. Der vi allerede har erfaring fra to oljefelt der vi har tatt CO2 og pumpet ned i bakken. Så vi vet det funker. Den andre tingen, og det kan vi gjøre også på avfallsanlegget i Klemensrud, og egentlig alle avfallsanlegg i Norge, det er jo det jeg legger opp til i boken. Alle avfallsanlegg i Norge vil pålegges og sørge for å være nullutslipp innen 2030. Men det vil også være andre industribedrifter som bruker CO2 til å fjerne CO2-en som de slipper ut. Mulig i silisiumsindustrien og flere andre industrier. Men det andre er jo å bruke CO2-rensing ved å fjerne CO2-en fra gassen, for eksempel, den produserte gassen. Og det er jo i dag, så for å lage hydrogen, så tar du naturgass, og så skiller du hydrogenatomene fra gassen og karbonatomet som er der. Men det fører til store utslipp av CO2 i atmosfæren, sånn som det er med metanolproduksjon og ammoniakproduksjon og hydrogenproduksjon i dag. Men den CO2-en kunne du også tatt på samme måte, pumpet ned i bakken. Til en kostnad, men mye, 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 mye rimeligere å gjøre, og noe man absolutt burde være pålagt å gjøre, enn det at vi senere skal være nødt for å fjerne CO2-en, eller leve med de store konsekvensene av klimautslippene. Og der har du vel den tredje alternativet, som det også er teknologi for, men veldig energikrevende teknologi, å fjerne CO2 direkte fra luften. Fullt mulig å gjøre, gjøres på en del prosjekter, gjøres blant annet på Island, og en fysiker i Norge som heter Anja Røyne har skrevet bok om dette. Men hennes enkle regel, og det hun finner ut når hun kikker på alle disse teknologiene for å fjerne CO2 fra atmosfæren, er jo at dette jo bare utrolig mye dyrere, utrolig mye mer risikofylt og utrolig mye mer komplisert enn å hindre CO2-utslippene i første omgang. Og derfor det det vi bør gjøre, og det jeg foreslår i boken min.
Ja, du sier altså at teknologien der, men det den politiske handlingen som må til. Du da optimist med tanke, du nevnte selv den rapporten fra IEA, som avvist av regjeringspartiene i Norge. De sier vel at det gjelder internasjonalt, men det gjelder ikke oss i Norge. Equinor har vært ute og også for så vidt nå siste uka omtrent og sagt at de planlegger ikke, deres planer går ikke på at man oppnår halvannen grad.
Nei.
Du optimist?
Altså, debatten flytter seg hele tiden, ja. Og teknologien flytter seg hele tiden, og pengene og finansinstitusjonene flytter seg hele tiden. Så jeg optimist på retningen det går i, og så går det fortsatt ikke fort nok til at vi ligger an til å komme i mål. Men altså, at store land som USA nå lover, og Joe Biden tar et helt annet grep og et helt annet tempo til å forplikte seg til å kutte utslipp, at EU nå lager regler som påvirker alle større bedrifter i Europa og alle finansinstitusjoner, det som heter taksonomien, til å måle hvor grønne de er. De presser de til å måle hvor grønne de er. Og de vil da få billigere penger. Du får billigere lån hvis du har grønne prosjekter enn hvis du ikke har grønne prosjekter. Det er klart at dette er med på å drive utviklingen i riktig retning, og så får vi bare håpe på at det går fort nok. Men det er ingen grunn til å hvile. Det er all grunn til å være på tærne og opp på tærne og si at dette her er vi nødt for å klare å presse gjennom. Og så går altså utfordringen min til fagbevegelsen i Norge. For den dagen fagbevegelsen i Norge sier, vet du hva? Vi kan ikke si at vi er for Parisavtalens mål, men så er virksomhetene våre, de gir blaffen i å jobbe for å nå målene. Jeg tror vi beveger oss nå i retning av at det blir umulig etter hvert for bedrifter å kunne gjøre sånn som Equinor sier og si, vi planlegger ikke for Parisavtalen. Flott med Parisavtalen, flott med 1,5-gradersmålet, men vi planlegger ikke for det i våre kalkyler. Det tror jeg blir vanskeligere og vanskeligere i tiden som kommer.
Siste spørsmål et dilemma for den gamle sosialist å si at politikerne og fagbevegelsen må på banen, men spydspissene nå, som du viser til, det jo næringslivet.
Ja, og det et godt spørsmål. Og det jo litt av utfordringen min til fagbevegelsen også. Er det de tingene jeg diskuterer i boken? Det kom en bok i fjor som heter Grønne tariffavtaler, som peker på hvor utrolig viktig det er at fagbevegelsen tar eierskap for dette. Fordi og igjen vil jeg bare ta et eksempel fra et møte med fagbevegelsen i Tyskland. For jeg var så heldig å møte i 2018, så var jeg og møtte fagbevegelsen i Tyskland, største fagforbundet IG Metall i Stuttgart, som produserer biler, og som har dieselbiler som liksom sin eksportprodukt nummer én. Og jeg var invitert der fra Elbilforeningen, der jeg satt i styret, for å snakke om den norske elbilpolitikken og den norske elbilproduksjonen. Fordi at mange av de tillitsvalgte skjønte følgende. De skjønte at elbilrevolusjonen, den kommer. Og de ville ha meg ned der for å vise at det er ikke noe som skjer i fremtiden, men det er noe som skjer nå. Det året som, altså året før jeg var der nede, så ble det solgt flere tyske elbiler i Norge enn det ble solgt tyske elbiler i Tyskland. Og alle skjønner at dette henger ikke på grep over tid. De skjønte at hvis vi ikke tar fatt i dette og sørger for at det investeres i elbilproduksjon i Tyskland, men i stedet for klamrer oss til dieselbil så lenge det går, så kommer alle de nye produksjonsarbeidsplassene til å ligge i Asia i stedet for i Tyskland. Og sånn tenker jeg, sånn må også den norske fagbevegelsen tenke innenfor de mest fossilintensive delene, altså oljeindustrien og prosessindustrien. Fagbevegelsen må ta ansvar for å sørge for at denne omstillingen skjer i Norge. For hvis ikke, så risikerer du å bli kastet ut. Og næringslivseierne, de har ikke først og fremst de ansatte sine interesser helt foran. De har først og fremst aksjonærene sine interesser om langsiktig avkastning. Og da kan det godt hende at det å kjøre bånn gass for oljeutvinning i Norge, helt til det ikke går lenger, men da er man heller ikke i stand til å ta ansvar for de ansatte. Det kan godt hende at det kan være interessen til en del oljeselskaper og fossilselskaper, men det er ikke arbeidstakerne sin interesse. Arbeidstakerne sin interesse er å være pådrivere for at den omstillingen skjer på en skikkelig, ryddig og god måte, og at det, mens det enda finnes penger i systemet, så er de med på å betale for denne omstillingen. Så det er min appell til fagbevegelsen, og jeg har i hvert fall fått positiv tilbakemelding fra mange aktører, både der og i næringslivet.
Da tror jeg vi sier takk til en engasjert Heikki Holmås. Kloden brenner, men det finnes også en oppskrift på hva som må gjøres. Takk skal du ha.
Tusen takk skal du ha.